Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan juda mamnunmiz. Aziz do'stlar, ruhiy yetuklik darhol yoki avtomatik tarzda sodir bo'lmaydi. Bu sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich harakat bo'lib, butun hayotimiz davomida yuz beradi. Ushbu jarayon haqida Paulus shunday degan: "Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan Masihning kalomiga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz." Efesliklarga maktubining 4-bobi 13-chi oyati. Siz bajarilishda davom etayotgan ishsiz. Sizning Masih xarakterini shakllantirish uchun o'zgarishingiz butun hayotingizga davom etadi va hattoki shunda ham bu yerda sodir bo'lmaydi. Bu siz jannatga borganingizda va Iso kelganida sodir bo'ladi. Xarakteringizdagi tugallanmagan ish esa o'ralib tashlanadi. Muqaddas kalom, agar biz Isoni ko'rsak, o'shanda unga o'xshagan bo'lishimiz haqida aytadi. Ey mahbublarim, hozir biz Xudoning bolalari bo'lsak-da, kelajakda nima bo'lishimiz hanuz noaniq. Faqat shuni bilamizki, Iso Masih zohir bo'lganda biz u singari bo'lamiz. U qanday bo'lsa, shunday holda ko'ramiz. 1 Yuhanna maktubining 3-bobi 2-chi oyati. Masihiylikda chalkashlik Xudo sizning xarakteringizni o'zgartirishini juda xohlashga e'tibor bermaslik oqibatida yuzaga keladi. Biz ba'zi bir masalalarda, masalan, qanday ish topishimiz kerak kabi muammolarda Xudo jim turgan vaqtida xavotirga tushamiz. Haqiqat shuki, Xudoning sizda hayotingizdagi irodasi uchun bir qancha ishlar mavjud. Xudo uchun muhimi siz har bir harakatni Masih munosabati bilan bajarishingizdadir. Xudo sizning nima qilishingizdan ham sizning kim ekanligingiz bilan qiziqadi. Xudo sizning ishingizdan ham ko'ra sizning xarakteringiz bilan ko'proq qiziqadi. Chunki siz ishingizni emas, balki xarakteringizni abadiy hayotga olib ketasiz. Muqaddas kalom shunday ogohlantiradi. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Rimliklarga maktubining 12-bobi 2-chi oyati. Siz Masihga o'xshashingiz uchun teskari qaror qabul qilishingiz kerak. Aks holda tengqurlar, ota-onalar yoki madaniyat sizni o'z qolibiga tushirib oladi. Afsuski, bir qancha mashhur masihiycha kitoblarni o'qib chiqsak, kishilar ularning hayotlaridagi Xudoning ajoyib rejasini tark etib, rohat-farog'atda yashash va yaxshi hissiyotlarga ega bo'lish yo'liga o'tib ketganlar. Bu birodarchilik emas, balki o'ziga mahliyo bo'lishdir. Iso xojda biz shinam yashashimiz, yaxshi hayot tarziga ega bo'lishimiz uchun jon bermadi. Shu bilan azizlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.